volný čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Fajn, dobře, že jste zasedli, dobře, že posloucháte, dobře, že jste úplně v klidu. A opět nejlepší je, že je pondělí, máme 22. prosince, tedy pozítří, už to zase zaklepe na dveře. A zase někomu komínem vleze Santa Claus, nám rozumnějším, pochopitelně k nám přijde Ježíšek. Naše děti uslyší hodně o třeba dědovi Mrázovi, ale pokud k někomu chce, někdo se chce domů pustit satana, no tak může pochopitelně, on zásadně leze komínem. Tak, dneska máme opravdu už na mále. Pokud nemáte dárky, je nejvyšší čas, kdybyste někam vyrazili, protože zítra už třeba neseženete nic. Já taky už zítra půjdu nakupovat. No. Takže vítám všechny, kdo jste zasedli právě teď, nebo někdy v budoucnosti budete poslouchat tento pořad z archívu a budeme se smát tomu, jak jsme si zase v roce 2025 nekoupili dárky, protože jsme si říkali batoha kolo a bude to všechno dobré. No nic, kdo ví, co se stane na konci roku a kdo ví, co se stane s tím vším, co někdo má v bance a někde v nějakých hodně zázračných fondech, kdo ví. Stát se totiž může naprosto, ale naprosto úplně všechno, protože ta zločinecká banda, která řídí Evropu, ta je opravdu natolik vycukaná, že nikdo neví, kdy a z čeho jim bouchnou nervy a ta poslední kapka dokápne. A navíc, nikdo neví, jestli náhodou pod opojením bílého prášku náhodou nevymyslí někdo nějakou skutečnou lest a past. A pak dějiny to vyhodnotí jako totální průšvih. No uvidíme. Vítejte, máme komentované čtení. Petr Václav se na vás těší tady na Midgardu a pojďme se pustit do té jedné první věci, kterou vždycky děláme, a to je, že se koukneme na to, kdo slaví svůj svátek. Slaví Šimonové, Simonové a Simeonové. Šimon je prastarým jménem, které v sobě nese prastaré hodnoty a ideály. Jméno i v současnosti zní nadčasově a svému nositeli dává schopnost naslouchat ostatním. Jméno Šimon náleží k biblickým postavám. Šimon Kananejský, Šimon z Kyrény, Šimon zvaný Horlivec, Šimon Zelotes. Nositelem jména byl i svatý Petr. Původním jménem Šimon, který je považován za prvního papeže. Jméno patří i k bulharským carům, například Simeonovi I. Šlo o vůbec prvního bulharského cara. Jméno nosí i bývalý bulharský car A současný politik Simeon II. Vlastním jménem Simeon Borisov Saksko-Burgotský. Českými nositeli jména jsou například choreograf a režisér Šimon Saban, zpěvák Šimon Ornest nebo model Šimon Kotik. Jako příjmení jméno užíval český malíř a dřevorytec Tavík František Šimon. Taky Viktor Šimon Bárne, nebo jak se jmenoval. Mužský křestní jméno Šimon, také Simon a Simeon, má hebrejský původ. Vyvinulo se z hebrejského jména Šimhon, respektive babylonského Šamahúna. Je odvozeno z hebrejských slov Šama, slyšel, uslyšel, a honí, bída, má bída. Překládá se tedy jako ten, kdo slyší moji bídu, potažmo naslouchající, slyšící. Jméno bylo přejaté z francouzštiny. Tady by se skoro jako nabízelo, že slyšel, když honí bídu. No, a tak dále. No nic. Šimon 6956 nositelů, 81. příčka mezi nejčastěji používanými jmény Simon, 600 nositelů, 226. příčka, a Simeon, 73 lidí nosí toto jméno. 673 plus 956, to je jako 7000 600 asi. Teď jsem to nespočítal, nějak mi uteklo to čísílko předtím. 686 nebo kolik 76. Takže 7000 asi 670 slavících nebo oslavenců. A slavících bude mnohem víc, protože předpokládám, že s každým Simonem, Šimonem, Simeonem to bude někdo slavit. No, tak milí Šimonové, Simonové a Simeonové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, také promořování a pěknou oslavu, prosím. Takže já vám přeji všechno toto, ať se vám to pěkně vydaří. A vy, kteří znáte nějakého Šimona, Simona nebo Simeona, můžete jim popřát a nadělíte jim tím zdraví. Teď si vybavuju, že znám jednoho Simona, nějaký Pavel Simon, se mnou jezdil závody a jeho dcera je mistrně Evropy v motokrosu. Jeho dcera Simonová, nevím, jestli křestní to, nevím, je mistrně Evropy v motokrosu. Víte, ani se to nevěděli, protože nám takové věci tady nikdo neříká. No, pokud fandíte sportu, tak jste viděli, že se začala zvedat Ester Ledecká, už zase obsazuje první desítku a Zábystřan vyhrál normálně v alpském lyžování, tak týdny, kdy to bylo přesně, nějak minulý týden, nebo o víkendu, teď nevím, ale byl první, představte si. Nikdo to nečekal, protože vždycky jezdil tak okolo 20. 25. místa, najednou šup a byl první. No prostě mu to frčelo z kopečka. Je vidět, že stačí vyměnit vládu a už všechno frčí, už všechno jde. Stačí se jenom trošku zasloužit o to, zasloužit. No nic, dávám to na stranu. Na webu Necenzurovaná pravda dnes vyšel takový článek. Obrovský dluh Německa ve výši 2,5 bilionu eur. Kdo jsou věřitelé? To je zajímavá otázka. Tady je takový obrázek na mě vyskočil, tak než vám to přečtu. Jo. Je tady žena s obrovským dekoltem, jsou jí vidět ňadra a u toho je titulek. Milionářka z Praha ukazuje, jak vydělává 25,30 KČ denně. Takže mě se to netýká. Já totiž jaksi nemám takové šaty s takovým dekoltem. Naše ekonomika je velmi úzce napojena na německou, což vždy vedlo k tomu, že pokud Německo prosperovalo, tak i naše hospodářství šlo nahoru. Pokud šlo ke dnu, pak nás táhlo sebou. Málo kdo u nás si vůbec uvědomuje, jaký může mít ohromný německý dluh dopad na celou Evropu, jejímž je stále nepsaným hegemonem, zejména přes Evropskou unii. Situace našeho západního souseda je o to horší, že přesně to, co jeho ekonomiku ničí, stále podporuje. Jde samozřejmě o politiku Green Dealu a přechod na takzvané obnovitelné zdroje. Německo se zbavilo jak jaderné a uhelné energie, tak levného ruského plynu. Na tom všem stála prosperující ekonomika země. Následuje deindustrializace, která se den za dnem prohlubuje, snad výjima zbrojních koncernů. Další ohromnou zátěží je sociální systém, který je nyní velmi napjatý díky 10 let trvající vítací politice. Merz, který slíbil změnu, však na tom nic nemění. I nadále dováží do země neintegrovatelné jedince, kteří budou další zátěží pro sociální systém. Jen do konce roku plánuje dovést denně 37 nových Afgánců. Německo tak pokračuje v politice, která ho táhne ke dnu. Tomu odpovídá i astronomický dluh, přičemž polovina věřitelů jsou zahraniční banky, pojišťovny a investiční společnosti. Státní dluh přesahuje 2,5 bilionu eur, v přepočtu cirka 60 bilionů korun, a nakonec je v nedohlednu, neboť dluh neustále roste. Pro srovnání, náš poměrně vysoký dluh je ve výši 3,6 bilionu korun. Při přepočtu na obyvatele máme 8x méně obyvatel než Německo, je stále výrazně nižší. Kdo jsou věřitelé Německa? Kdo našemu západnímu sousedovi půjčuje peníze a kdo vybírá úroky z kapes daňových poplatníků? Na konci roku 2024 dosáhl německý státní dluh již více než 2,5 bilionu eur. V strohých číslech 2,503 nuly. 60 bilionů korun, tedy 60 tisíc miliard korun. 60 tisíc miliard. A trend je vzestupný. Federální vláda plánuje v roce 2025 svůj dluh opět výrazně navýšit. Prostřednictvím nových státních dluhopisů má být získáno více než 400 miliard eur. Německo tedy žije na dluh do té míry, že si toho mnoho občanů neuvědomuje. Protože dluh nejsou jen čísla na papíře. Za každou miliardou stojí věřitel, investor, banka, centrální banka nebo zahraniční fond. Těm všem ve skutečnosti patří Německo. Skutečná transparentnost je už dávno potřebná. Zásadní otázky však zůstávají politiky nezodpovězeny a mainstreamová média nebo takzvaní ekonomičtí a finanční experti si je nápadně zřídka kladou. Kdo jsou vlastně domácí a zahraniční věřitelé této obrovské hory dluhů? Kdo drží německé státní dluhopisy? Kdo profituje z úroků a kdo v konečném důsledku ovládá německou finanční suverenitu? Oficiální statistiky z velké části mlčí. Transparentních informací je málo, proto je nejvyšší čas se na to podívat blíže. Na základě dostupných dat a průzkumu se tento článek pokouší osvětlit temnotu obklopující dluhovou závislost Německa a ukázat, proč je skutečná transparentnost už dávno potřebná. Utajení věřitelé. Kdo přesně tito věřitelé jsou, zůstává do značné míry nejasné. Neexistují žádné podrobné veřejné statistiky o tom, kdo Německo ve skutečnosti financuje. Aktuální studie věřitele německého státního dluhu aktualizace 2025 Německého institutu daňových poplatníků DSI jej proto označuje jako černou skříňku a provedl vlastní šetření. Faktem je, že federální vláda, státy a obce se zadlužují především buď čerpáním úvěrů od komerčních bank nebo prodejem vlastních dluhopisů na trzích s cennými papíry. Konkrétní věřitelé a kupci dluhopisů však zůstávají neznámí. Domácí banky jsou obzvláště pravděpodobnými přímými věřiteli. Jsou to soukromé banky, státní banky, družstevní banky a spořitelny. Investoři obvykle investují do státních dluhopisů a podobných úročených cenných papírů. Domácí a zahraniční centrální a komerční banky, pojišťovny, penzijní fondy, suverénní investiční fondy, soukromé osoby, které například nakupují federální cenné papíry přímo nebo prostřednictvím penzijních fondů. Toto jsou věřitelé německého gigantického dluhu. Na začátku roku 2025 vzrostl německý dluh definovaný maastrichtskými kritérii na přibližně 2,7 bilionu eur. Dostupné údaje vykreslují znepokojivý obraz. Takže zahraniční věřitelé, to je objem asi 1,32 bilionu eur, to je cirka 49%. Domácí komerční banky 605 miliard eur, to je 22% z celkového dluhu. Domácí pojišťovny a fondy 206 miliard eur, to je cirka 8%. Toho dluhu. Ostatní domácí věřitelé 77 miliard eur, to jsou asi 3%. A Německá federální banka 492 miliard eur, to je asi 18%. Uhrnem 2,7 bilionu eur, takže 100%. Největší věřitel sídlí ve Frankfurtu. Obzvláště explozivní. Podíl německé Bundesbanky v posledních letech silně vzrostl. Zatímco v roce 2005 držela státní dluhopisy v hodnotě pouhých 9 miliard eur, méně než 1%, její dnešní objem státního dluhu činí zhruba 605 miliard eur. To ukazuje, že německý stát se stále více financuje sám, přesněji řečeno prostřednictvím Evropské centrální banky a Národního centrálního bankovního systému. Jinými slovy, peníze na splácení dluhů se tisknou. To není nic jiného než monetární financování státu zadními vrátky, nebezpečný postup, který sice krátkodobě vytváří likviditu, ale dlouhodobě generuje inflaci, závislosti a ztráty hodnoty. Skupina věřitelů. Pojišťovny v Německu i v zahraničí. Pojišťovny se spoléhají na bezpečné a stabilní investice. Proto dluhopisy s nejvyšším úvěrovým ratingem, zejména německé státní dluhopisy, zůstávají mezi jejich preferovanými investicemi. V publikovaných obchodních zprávách se však tyto položky obvykle objevují pouze v agregované podobě bez podrobného rozdělení podle jednotlivých zemí. Dám tady jakou tabulku. Allianz. 23,6 miliardy eur. Mnichov Re 15,7 miliardy eur, AXA 12,7 miliardy eur, AIG, to je zajišťovna a pojišťovna americká, 0,8 miliardy eur a Schupp Limited švýcarskou 0,6 miliardy eur. Věřitelská skupina penzijních fondů v tuzemsku i v zahraničí. Podobně jako pojišťovny investují do německých státních dluhopisů i penzijní fondy, aby zajistili pohledávky klientů. V tomto případě investují částečně i mimo Evropu. Příklady penzijních fondů jako věřitelů. Bavorský penzijní fond, žádné informace nemáme. Penzijní fond BASF, žádné informace nejsou. VBL, penzijní fond federální vlády a spolkových zemí, nejsou informace. Zahraniční nizozemský penzijní fond PFZV, 19,1 miliardy eur. Nizozemský penzijní fond ABP, 18,7 miliardy. eur, dánský penzijní fond ATP 18,3 miliardy eur, švédský penzijní fond AP2 3 setiny miliardy eur, texaský penzijní fond učitelů 3 setiny miliardy eur. Skupina věřitelů suverénních investičních fondů v tuzemsku i v zahraničí. Četné suverénní investiční fondy po celém světě investují své obrovské příjmy z ropného a plynárenského sektoru, například fondy z Kuvajtu, Kataru, Saudské Arábie, Ománu, Kazachstánu a Spojených arabských emirátů. Je pravděpodobné, že tyto fondy drží ve svých portfoliích také německé státní dluhopisy. Příklady státních investičních fondů jako věřitelů. Norský státní investiční fond 22,8 miliardy eur. Azerbajdžánský suverénní investiční fond 1,1 miliardy eur. A chilský státní investiční fond 4 desetiny miliardy eur. Věřitelská skupina penzijních fondů v tuzemsku i v zahraničí. Pro investory s averzí k zisku nebo pro ty s krátkodobým investičním horizontem je k dispozici řada dluhopisových fondů. V závislosti na svém zaměření tyto fondy investují ve větší či menší míře do státních dluhopisů a cenných papírů. Společnosti investující do fondů pravidelně zveřejňují podrobné zprávy, které zveřejňují svá individuální portfolia cenných papírů. To investorům umožňuje přesně pochopit, do kterých státních dluhopisů je jejich kapitál investován. Skupina věřitelů komerční banky v tuzemsku i v zahraničí. Německé komerční banky se výrazně více podílejí na poskytování úvěru federální vládě, spolkovým zemím a obcím, než na přímém obchodování se státními dluhopisy. Jinými slovy, mnoho bank financuje vládu prostřednictvím úvěrů spíše než cennými papíry. Příklady komerčních bank jako věřitelů. Deutsche Bank. Německé státní dluhopisy drží za 1,8 miliardy eur. Bankovní úvěry tuzemské 3,1 miliardy eur. Helaba. Nejsou informace o německých státních dluhopisech, jinak bankovní úvěry 33,3 desetiny miliardy eur. Nízká hmotnost, no to je divný. LBBV, z německé dluhopisy, nejsou informace, bankovní úvěry 16,3 miliardy eur. Spořitelna Köln Bonn, nejsou informace k německým státním dluhopisům, ale 1,6 miliardy eur půjčka. Goldman Sachs, 20,4 miliardy eur. UniCredit, 7,6 desetin miliardy eur. UBS, nejsou informace, JP Morgan, nejsou informace. Skupina věřitelů centrální banky v zahraničí. Centrální banky drží státní dluhopisy především z důvodu měnové politiky. Ne všechny však byly ochotny poskytnout informace. Příklady zahraničních centrálních bank jako věřitelů. Centrální banka švédská, 8,3 miliardy eur. Centrální banka norská, 7,6 desetiny miliardy eur. Centrální banka Nového Zelandu, 9 desetin miliardy eur. Centrální banka Austrálie 9 desetin miliardy eur. Centrální banka Anglie, Japonska a Švýcarska nepodaly informace. Polovina německého dluhu je v rukou cizinců. Jak je uvedeno, zhruba 50% německého státního dluhu drží zahraniční investoři. To znamená, že téměř každý druhý federální dluh vlastní banky, fondy nebo vlády v zahraničí. To znamená, že značná část úrokových plateb německých daňových poplatníků odtéká do zahraničí. Německo je proto nejen zadlužené, ale také finančně závislé na globálních kapitálových trzích. Jejíž účastníci nemají vůči Spolkové republice žádné politické ani sociální závazky. Pokud velcí zahraniční investoři prodají své německé dluhopisy nebo budou požadovat vyšší úrokové sazby, federální a zemské vlády se okamžitě dostanou pod tlak. Německo se dostalo do finanční slepé uličky a sotva o tom někdo mluví. Politici prodávají nové dluhy jako investice do budoucnosti, zatímco dnešní věřitelé jsou zítřejšími pány. Kdo tito věřitelé skutečně jsou, ale pro daňové poplatníky, občany i voliče zůstává do značné míry záhadou. Každý, kdo neví, komu dluží peníze, už dávno není pánem svých vlastních financí. To je pochopené o tom, že se to ještě dál přeprodává a tak podobně. No. Takže, o čem se tady vlastně mluví? Toto je hegemon Evropy. Tady bavíme se o tom, že padne-li Německo, padne Evropská unie. S Jiřím v pátek tady hodně rozebíráme ty záležitosti dedolarizace a všechno to, co k tomu patří. Tady máte jednoznačnou informaci o úpadku německé ekonomiky, která, i kdyby se teď zbláznila a jela na 150%, tak nikdy nevygeneruje dost peněz na to, aby mohly být ty dluhy pomalu spláceny. Německu prostě chybí peníze a jediné peníze, nebo jediný důvod, proč se v Německu tisknou peníze, je obsluha toho dluhu, který je čím dál, ta obsluha stojí čím dál tím víc peněz. Obsluha jsou úroky, všechno s tím spojené. Pokud tedy se toto týká Německa, nedělíme se iluze o Francii, Francie je v bankrotu de facto, Itálie, tak ta má svých starostí až po krk. Tím jsem vyjmenoval všechny velké ekonomiky Evropy. Tak bavme se ještě o tom, že Evropská unie existuje. Když neexistují ekonomicky silné země v Evropské unii, pak je úplně irelevantní bavit se o tom, jestli Evropská unie je potřeba z ní odejít, anebo počkat, až se jenom v tichosti a v klidu rozpadne. A teď do toho jsou ty všechny tlaky. Farmáři protestující v Bruselu zapálili vánoční stromek a také několik budov v blízkosti Evropského parlamentu. Přes 10 000 farmářů z celé Evropy protestuje proti dohodě s Mercosurem při příležitosti zasedání Rady Evropské unie, kterého se účastní evropští státníci. Takže ty si to prostě za klobouk nedaj. No, pořád tomu ještě nevěříte? Mám takový článek. Tady je výběr ruských výroků o České republice. Novinky.cz vydali udělali zajímavý článek, který straší obyvatele České republiky, protože Rusko nás chce uchvátit. Ten článek je zajímavý tím, že usvědčuje a naplno říká, jaké byly dohody a vlastně co se chce, co se považuje. A kde vlastně vznikl ten kámen úrazu, kvůli kterému probíhá speciální vojenská operace. Ale než se do toho dáme, tak si pojďme zahrát. Mám tady jednu hezkou písničku.
Protloukáš, já to musím říct. už 17, život máme před sebou a nejde stát jak svou. Den za dalším trápením, s nehorázným domněním, že dojdem dál a hlou. Oči zítřku nedovenou, máme dál tu touhu nádhernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou.
Jo, 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 tak jsme zase zpátky. Nebudeme hrát před prázdnou lucernou? To ne. Pojďme si přečíst tedy článek, ve kterém uvidíme, jak se dělá novinařina. To se prostě vezme a vytrhne se několik vět z nějakých vyjádření a uvaří se z toho bramboračka, kterou se potom snažíme ukázat, jak nám někdo vyhrožuje. A jak je důležité zbrojit. Jo? Já jsem viděl takovou teďko diskuzi, kdy se bavilo o 35. Saša Vondra, který tomu rozumí asi jako negramot a blb poezii, tak Saša Vondra si vyjádřil, že lepší zbraň neexistuje. Že lepší zbraň než F-35, které jsme si objednali, neexistují. On je úplně blázen, jako to jsou fanatici, to jsou lidi, kteří úplně jsou mimo realitu a jenom papouškujou věci, které se od nich chcou papouškovat. Zasévají mantry do obyvatelstva, ale hlavně je potřeba se chránit před zlým Rusem, který číhá na to, aby se zmocnil naší republiky. Tak, tady je výběr ruských výroků o České republice. Napsal Vojtěch Bauer. Vysoce postavení ruští představitelé i propagandisté pravidelně vyhrožují České republice útoky či podmaněním. Hovořil o tom ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov, který si přeje návrat do roku 1997, tedy před vstupem řady zemí do NATO, což by se dotklo i Česka. Ruský ex-prezident Dmitrij Medvěděv hrozí preventivními údery vůči Evropě nebo tím, že Evropu potrestá všemi dostupnými prostředky či nasazením jaderných zbraní. V pořadu propagandisty Vladimíra Solovjova pak různí lidé pravidelně vyhrožují konvenčními i jadernými údery proti evropským metropolím, včetně Prahy. Já jsem právě v té diskuzi tam někdo vykřikoval, že myslím, že Saša Vondra tam dokonce vykřikoval, jak nám chtěli zabránit ve vstupu do NATO, jak nám Rusko vyhrožovalo, že nesmíme vstoupit do NATO, ale naštěstí se nám to podařilo obejít. Takže, pane Vondro, a vy všichni, co jste úplně pomatený a zblblí, přečtěte si protokoly o vyjednávání dohody 2+4 při sjednocování Německa. Přečtěte si ne tu dohodu jako takovou, ale přečtěte si vyjednávací protokoly. A ve vyjednávacích protokolech najdete spoustu odpovědí na to, co tady kritizujete, bez toho, že byste to znali. Říká se tam. A to je to, co oni neustále popírají, že tam není, že to není pravda. Ano, v dohodě to zakotveno není, ale je to zakotvené v těch protokolech, kdy se zavázali. Němci se zavázali k tomu, že na území bývalého východního Německa nebude ani jedna základna či stanoviště, na kterém by byl americký voják. Tak toto není vůbec, toto je přímo v té dohodě napsané a to tam vůbec se nedodržuje. V protokolech je napsáno, že Sovětský svaz souhlasí s touto dohodou, je za předpokladu, že se země NATO, nebo že se NATO nepohne ani o milimetr směrem k Ruské federaci. země, a to řekl, Vondra to přiznal, že jsme se museli zavázat, že nevstoupíme do NATO. Čili země bývalého východního bloku se zavázaly, že nevstoupí do NATO. To bylo všecko v rámci podmínek, které úhrnem umožňovaly podpis dohody 2+4. Československo, aby se vyhnulo z odpovědnosti, se rozdělilo na Česko a Slovensko, aby mohli tento slib a tuto podmínku, aby nemuseli dodržet. Mysleli si, že se z toho vyvlíknou. Řada zemí to udělala úplně stejně, Rumuni to ignorovali a tak dále, a tak dále. Pokud dneska někdo kritizuje dění na Ukrajině z pohledu toho, že někdo je agresor, tak pozor. Za A, agresorem nebylo Rusko oficiálně uznané. To dělá buď soud v Hágu, anebo Rada bezpečnosti OSN. Takže ze strany OSN nikdy nedošlo k tomu, že by Rusko bylo agresor. A to z toho důvodu, že Vladimír Putin Guterrezovi jednoznačně vysvětlil článek 51, který navazuje na chartu, respektive článek 51 charty OSN, který také zmiňuje a navazuje na články 106 a 107 ohledně řešení nacistických, vzniku nacistických ideologií a nacistických skupin kdekoliv na světě. Úplně nejvíce mi líbí, když ta soudružka, mladá umělkyně, zrzavá od Pirátů, její 21 a už je v parlamentu, jak ona kritizuje Turka za hajlování, jo, co brala do pusy někde. Já mám fotografii, na který tato dáma pochoduje s partou potetovaných hákovými kříži. Na sobě mají všichni mají stejná trička s nacistickou tematikou, tedy adoruje nacismus a fašismus. Okolo ní všichni hajlujou, ona ne, ale jde s nima v řadě a má na sobě stejné tričko jako oni, kteří hajlují. Jak bych to nazval? Tenhle ten smrad bude se do někoho navážet. A teď všichni, kdo jako Turek, toho vůbec neobhajuju, jenom reflektuju, jak všichni skáčou proti Turkovi. Hradnímu pánovi se nelíbí na Turkovi některé věci a sám jezdí na motorce podporovat sudetoněmecký Landsmannschaft. A podporuje Ukrajinu. Na Ukrajině se podporuje nacistická chunta kyjevská. A Turek nemůže hajlovat, i kdyby hajloval. Tak Turek nemůže hajlovat? Zasví? Když to vezmu úplně lapidárně, proč by Turek nemohl hajlovat, když tyhle ty podporují nácky? Finančně a bacha, peněz daňových poplatníků. O co je ten Turek teda horší než oni, kteří ho kritizují? A pořád platí presumpce neviny. A pořád platí, že si Turek za to nebyl odsouzen, tak nic špatného nevykonal. Buď vykonal něco špatného a je potřeba ho odsoudit, potrestat podle zákona, že adoruje nacismus, anebo nelze ho odsoudit, protože nejsou k tomu důkazy, nebo je to sfalšované, nebo nevím co. Pokud ho nelze potrestat, no tak mu nemůžou bránit v čemkoliv. Dvojí metr? To je přeci normální u nácku. No. Tak zpátky do toho článku. Domníváme se, že návrhy, které byly předloženy USA a NATO již v prosinci 2021, zůstávají plně relevantní a mohly by sloužit jako výchozí bod nebo jedno z východisek pro takové diskuze, řekl Lavrov minulý týden v reakci na mírový plán, o kterém se v současnosti hovoří. Lavrov přitom hovořil o návrhu, v němž Moskva požadovala rozložení evropských sil před rok 1997, kdy došlo k rozšíření NATO o Pobaltí, Česko, Slovensko, Maďarsko a další země. Tehdy Moskva uvedla, že na území nových členských států nesmí být trvalé rozmístěni vojáci NATO, ani tam vzniknout alianční základny. To Západ okamžitě odmítl. Ale ten Západ to předtím slíbil tomu Sovětskému svazu, Gorbíkovi. Oni to slíbili, zavázali se k tomu. Neslíbili je perhuba. Ve vyjednávacích protokolech je to zachyceno a zaneseno jako podmínka, na kterou Západ přistoupil. Z tohoto návrhu je patrné, že Rusové si opět přejí vytvořit ruskou sféru vlivu ve východní a střední Evropě. Lavrov přitom Česko i Polsko počítá mezi země východní Evropy, což zopakoval například v únoru 2009 na setkání s tehdejším českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Bohužel musím připomenout, že podle regionálních skupin OSN leží Česko a Polsko ve východní, nikoli ve střední Evropě, řekl tehdy Lavrov. Předně bychom si měli ujasnit, že Česko a Polsko neleží ve východní, ale ve střední Evropě. Kontroval mu Schwarzenberg s tím, že podle něho měl Lavrov potřebu to říct kvůli tomu, že dříve byly tyto státy součástí východního bloku. Tak jestli to je podle regionálních skupin OSN, tak asi si to nevymyslel Lavrov. Jaderné zbraně na rusofoby. Lavrov sice nehovoří přímo o válce. Tuto roli pohodlně zajišťují v Rusku jiní politici či osobnosti. Například ex-prezident Medvěděv hrozí Evropě pravidelně. Na konci března uvedl, že evropští představitelé trpí rusofobií, kterou lze vyléčit pouze jadernými zbraněmi nebo balistickými střelami. Léčba je symptomatická. Běžné léky jsou obvykle neúčinné. Nejlepší terapeutický účinek byl pozorován při kombinovaném užívání silných sedativ, jako je střela s plochou dráhou letu, kalibr, ruská nadzvuková těžká protilodní střela Onyx, balistická střela Iskander nebo silné vícesložkové sedativum balistická raketa Orešník. Ve zvláště závažných případech lze použít nukleární neuroleptika mezikontinentální balistické rakety JARS a SARMAT, uvedl tehdy Medvěděv. Ano, ale na co reagoval Dmitrij Medvěděv? Dmitrij Medvěděv reagoval na to, že aliance nebo ta ochotných, ta aliance ochotných spolu s tou Kalasovou začali vytvářet návrhy, že Rusku budou diktovat, kolik může mít vojáků, kolik můžou mít čeho, že odzbrojí Rusko. Tak na tyto věci reagoval s nadsázkou a s úsměvem Dmitrij Medvěděv, že se úplně zbláznili a že jsou úplně mimo realitu. Takže jim tady naordinoval tyhle ty léky. Jindy vyhrožoval českým politikům či českým osobnostem. Na začátku února popřál senátorce Miroslavě Němcové ODS smrt v krvavých vichrech nového pražského jara. Nedlouho poté pak vzkázal rusofobovi Dominiku Haškovi, aby si dával pozor při přecházení silnice či při pití piva na neznámých místech. Medvěděv hrozil Evropě také potrestáním všemi dostupnými prostředky, až skončí hybridní válka mezi Západem a Evropskou unií. Ano, výkřiky typu, že je potřeba bombardovat Moskvu jadernými hlavicemi, což říkala paní Němcová, no tak na to reagoval Medvěděv přiměřeně. Kde berou tu drzost naši takzvaní politici, jako je Němcová, brát si do huby Rusko v takových ohledech, jako co je potřeba. Černochová, ta tam vysílala taky na Moskvu prostě jaderný hlavice a já nevím co všechno. Oni se úplně zbláznili a když jim je odpovězeno, tak se to pak tady takhle zneužije. Je zajímavé, že tady nepíše soudruh který napsal tento Bauer, tento článek sepivšivší, tak nepíše tady na jaké vyjádření a na jaká vyjádření paní Němcové toto vzkázal Medveděv. Myslím si, že taky Němcová mě si brala do papuly nějak ty události v Oděse. Jo? Takže Hašek. Hašek to je taky rusofob jako prase a vykládal něco o tom, že všichni, kdo jsou v NHL, pardon, v ruské lize, v KHL, tak, že jsou to zrádci, já nevím, co, jak je nazýval různě. A že by ty peníze tam neměli brát a podporovat Rusko. On, který v KHL vydělal víc peněz, jak v NHL. Magor, normální magor, Hašek. Navážel se tam do Vladimíra Putina. To je v pořádku? Nějaký usmrkaný Hašek? Úden na Prahu. Do České republiky se na začátku prosince opřel také místopředseda Ruského parlamentního výboru pro obranu a poslanec Ruské státní dumy Alexej Žuravljov, který pohrozil Praze úderem na rozhodovací centra. Tehdy reagoval na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Ten uvedl, že přijde chvíle, kdy NATO bude muset sestřelit ruské letouny, které narušují alianční vzdušný prostor. Pokud Petr Pavel osobně vydá takový rozkaz, měl by být připraven na odvetný ruský úder na centra rozhodování v Praze. Cituje ruský server Gazeta Žuravljova. Mezi evropskými politiky se rozmnožilo příliš mnoho žvanilů, kteří neručí za svá slova, dodal. A má pravdu. Takže, co je na tom špatného? Oni si sami narušují prostor, svádějí to na Rusko, sami dělají provokace tohoto typu a ještě by chtěli, aby Rusko mlčelo, kromě vrcholných politiků. Česku a střední či východní Evropě vyhrožují pravidelně také hosté v show propagandisty Vladimíra Solovjova či sám Solovjov. Ruský propagandista. Například letos v květnu pohrozil útoky Německu a Francii. Prostá odveta za 17. balíček sankcí. Prostě je vymažeme z mapy. Elizejský palác je dávno zastaralý, není tam vůbec co dělat. Říšské kancelářství můžeme bombardovat ze zvyku, uvedl tehdy Solovjov. Česko do Rakouska-Uherska. Já si musím zobrazit vše, jestli to půjde. V prosinci 2023 se u Solovjova objevil bývalý ruský agent KGB Andrej Bezrukov. Já jsem se lehl, že tam byl Pavel z Hradu. Naštěstí ten agent KGB se nejmenoval Petr Pavel, ale jmenoval se Andrej Bezrukov. Ten se nechal slyšet, že by Rusko mělo vytvořit nové Rakousko-Uhersko, které by bylo pod ruskou vojenskou ochranou. V jeho představě tohoto státu by byla i Česká republika. Udělejme ze střední Evropy neutrální území. Udělejme Rakousko-Uherské území. Popsal svoji vizi Rakouska-Uherska, v níž by kromě Česka bylo také Maďarsko, bývalá Jugoslávie, Srbsko nebo Slovensko. Mnozí ruští politici či propagandisté sami přiznávají, že Ukrajina není jejich cílová destinace. Solovjov tvrdí, že by Rusové měli táhnout až na Paříž či na Berlín a německého kancléře Friedricha Merce pak zavřít do klece. No a co s ním, s bláznem? Na Ukrajině se nezastaví. Před ruským postupem za ukrajinské hranice varoval i právě Merc, který tento týden prohlásil, že ruský vůdce Vladimír Putin je stejný jako nacistický vůdce Adolf Hitler v roce 1938. To je ale silné. Já si myslím, že Merc to bude muset zopakovat před nějakým tribunálem. Teď. Anketa. Berete vážně ruské vyhrožování válkou proti evropským zemím, včetně České republiky? Pozor, 82,5% lidí si o tomu opravdu věří. Stejně jako Sudety nestačili v roce 1938. Putin se nezastaví na Ukrajině, řekl Merz s odkazem na část Československa, kterou spojenci postoupili nacistickému vůdci na základě dohody. Hitler poté pokračoval ve své expanzi do Evropy. Ale pane Merz, vy mluvíte o vašem Adolfovi Hitlerovi? Vy mluvíte o té velké zradě v Mnichově? Pane Merz, teď vy jste Němec, ne? A jestli se nepletu, tak máte nacistické předky. Pane Merz, nespletl jste se? Adorovat tady Adolfa Hitlera, jakože stejně jako Sudety nestačily v roce 1938. Komu nestačily? No nestačily přeci Hitlerovi. Německu nestačily ty Sudety. Pane Merz, to byste neměl takhle. Opravdu, že ne. To už je fakt jako úlet. Můžete jako trochu až takhle. Pokud Ukrajina padne, nezastaví se tam, řekl Merz s odkazem na Putina. Jedná se o agresivní válku Ruska proti Ukrajině a proti Evropě, uzavřel Merz podle bruselského listu Politico. Šéf Kremlu ovšem tvrdí, že žádnou zemi NATO Rusko neplánuje napadnout. Je to lež, blábol, prostě blábol o jakémsi domnělé ruské hrozbě evropským zemím, řekl Putin ve středu. Stejně ale ruští představitelé, včetně Putina, Lavrova či mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovové, hovořili těsně před začátkem ruské plnohodnotné agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Ukrajinu nakonec stejně napadli. Ale proč? Když tam vraždili rusky mluvící obyvatele, původní Rusy tam vyvražďovali, včetně dětí. 15 000 lidí bylo vyvražděno nacistickou kyjevskou chuntou. Tak prostě šli udělat pořádek. Tak dlouho je varovali, až to šli udělat. A pokud někde v Evropě sídlí nacisté, tak podle článku 51 a navazujících článků 106 a 107 Charty OSN má povinnost jakákoliv vítězná mocnost. Má za povinnost, bez toho, že by to druhým oznamovala, se s touto nacistickou verbeží vypořádat. To je zakotveno v Chartě OSN. Článek 106-107. Vladimír Putin vysvětlil šéfovi OSN, že Rusko postupuje v rámci Ukrajiny při speciální vojenské operaci přesně podle charty OSN, konkrétně podle článku 51. Guterres to, jestli to byl to Guterres, myslím, to přijal jakože faktum a odjel z Moskvy s tím, že pochopitelně Moskva je v právu. Ale to se nechce slyšet. Varují před možnou válkou. Takže jenom připomenu, pokud se někde na území Evropské unie nalézá nějaké ohnisko nácků, pak pochopitelně Rusko má za povinnost, nebo Amerika má za povinnost, nebo Britové mají za povinnost, nebo Francouzi mají za povinnost tohleto hnízdo zlikvidovat, aby se všichni nesešli nakonec v Bruselu. To by bylo, co? No ale ono to není jenom v Bruselu, že? Podívejme se, co za verbež odešlo teďko z vlády. Kdy to byl jedenácek vedle druhého. A navíc, kdyby to byly náckové, kteří se k tomu otevřeně přiznají a řeknou, že podporují svoje v tom Kyjevě, a opravdu je poctivě podporovali, byť penězma daňových poplatníků, tak se to dá ještě pochopit. Ale když si někdo z podpory nacismu a kyjevské nacistické chunty udělá dojnou krávu na peníze českých občanů, tak je mi z toho smutno. Varují před možnou válkou. Evropští lídři v poslední době stále otevření hovoří o nutnosti připravit Evropu na možnou válku proti Ruské federaci. Více rodin bude vědět, co znamená obětovat se pro náš národ, řekl v pondělí naprosto bez obalu šéf britských ozbrojených sil Richard Crichton. Jeho francouzský protějšek Fabien Mandon hovoří podobně. Podle něj si lidé ve Francii nepřipouští, že utrpí ztráty při obraně vlastních hodnot. Vysvětlil také, proč podle něj může země selhat a prohrát? Protože není připravena na ztrátu svých dětí. Chápete, kam až jsou ochotni zajít? Kdo požene ty děti do té války? No oni. Kdo si tady vymyslel válku na Ukrajině? No oni přece. Kdo připravil Majdan a všechny tyhle ty atributy? No oni přece. Takže pokud bude umírat Francouz, Němec, Čech, Ital, Španěl, bude umírat na Ukrajině proti Rusovi? Nebo bude umírat ve své zemi při obraně před Ruskem? Ne. My se nemusíme bát toho, že by nás Rusové chtěli. Co by si tu vzali? Když jim dobrovolně vydáme tu verbež, která tady proti Rusku celou dobu hřívá nesmysly, výplody, bludy a keci o tom, jak Rus se nás potřebuje zmocnit, co by tady ten Rus jako od nás měl? Co by jsme tomu Rusovi my mohli tak nabídnout? Po čem by tak pásl ten Rus? Po Sudetech? Co? Po Sudetech? Nebo že by třeba po Strakově akademii? Nebo po mozku Petra Fialy třeba? Nebo třeba po bulvách Vítka Rakušana? Nebo po sexy mozku toho vyvrhela, toho blbečka Lipavskýho? To je exot. To je pablb. 4 roky. Absolutních zvrhlých směrů v zahraniční politice, která se vůbec nedělala. Česká republika vůbec nevykonávala žádnou zahraniční politiku. Jenom se rozkmotřila se všemi, s kým by jí mohlo být dobře. S Čínou, s Ruskem, se Slovenskem. A potom označila za nepřítele každého, kdo nepodporoval a nechce podporovat Ukrajinu, jako třeba Maďary. Jedině ten, kdo přispívá na kyjevskou nacistickou chuntu, to je ten správný spojenec. Vrána k vráně prostě se dá. A pozor, vrána v ráně oči nevyklové. Ale budou se tady dít věci. Pane jo. No. Myslím si, že to bylo a tak akorát. Dáme si písničku. A pak se dáme do čtení knížky, která je právě o tom, co za zvěrstva páchali v Sovětském svazu trockisté. Vyslanci Deep State v podstatě. Členové okultních spolků a tak dál. A tak dál. Tak co si dáme za písničku? Já si myslím, že bychom si mohli dát... Asi budeme muset skočit sem. Dáme si Davida Krause. Nevinná, jsi nevinná, nevinná. Sám sobě sedím, vagony počítám, můj vlak chce pejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Nevinná, jsi nevinná.
se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Svět se chce tulit na tvým bříšku, nadspe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový.
Se vrkneme na to, jak se nám to vyvinulo při tom čtení. My jsme si při čtení knihy Alana Černohouse Rusko jinýma očima, to jsme si dočetli a začali jsme číst knihu další, a to je Krvavá symfonie. Dostali jsme se do bodu, kdy se tady náš průvodce tím tématem, by se dalo říct, dostal k výslechu Rakovského NKVD pracovníky a vlastně Rakovský je trockista a je logické, že se tady utkávají tedy vítězové v úvozovkách s poraženými, ale pořád není jasno o mnoha věcech. Je velice zajímavé, že Rakovský, který v podstatě měl být popraven, je s ním zacházeno, a možná s ním nebylo zacházeno vždycky hezky, bylo to velmi tvrdé, tak tady při tom výslechu je s ním zacházeno docela zvláště korektně. Budu tam použít i určité typy drog pro jeho rozhovoření, ale bych to řekl, ten výslech nebyl o nějakém bití, mučení, byl to spíš rozhovor na filozofické úrovni, při kterém mělo padnout nebo měly vyjít určité typy informací na světlo boží, jak se říká. Takže nemohl být ten, kdo vedl ten výslech, nemohl být tupý. Jak se často, jak si navnímává, že ti, kdož vyslýchali, tak to byli jenom tupí bijíci a tak dál. Takže ten rozhovor pokračoval a vyvíjel se tedy asi tímto způsobem. Začínám vám důvěřovat, co se říká Gabriel. Začínám vám důvěřovat, co se vás týče, musím říci, že přímé narážce na tento trockismus jste je přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek, Rakovský. Jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, Přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět a učiním to na základě své vlastní iniciativy. Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Gabriel, ano, budu na to brát zřetel. Rakovský, už jsme se shodli na tom, že opozici v tuto chvíli nemůže zajímat Stalinovo poraženectví a pád, protože nemáme fyzickou možnost jej fyzicky nahradit. Je to věc, na níž se jistě oba shodneme. Nyní je to nesporný fakt. Je tu však aktuální hrozba možného agresora. Je tady ten veliký nihilista Hitler, který se svými strašnými zbraněmi Wehrmachtu zaplnil celý horizont. Je přece jasné, že je proti Sovětskému svazu použije, ať se nám to líbí či nikoliv, že? Asi se shodneme na tom, že tato neznámá je pro nás rozhodující. Myslíte, že takto je problém postaven správně? Gabriel, ano, je dobře postaven. Mohu ale říci, že tu pro mě není nic neznámého. Hitlerův útok proti Sovětskému svazu považuji za nevyhnutelný. Rakovský, proč? Gabriel, z velmi prostého důvodu, protože k tomu má tendenci ten, kdo k tomu má možnost. Vždyť Hitler je pouze kondotiér mezinárodního kapitalismu. Rakovský, souhlasím s tím, že existuje určitá obava, ale od ní k učinění takto odůvodněného závěru o nutnosti jeho útoku proti Sovětskému svazu se rozkládá celá propast. Gabriel, sama podstata fašismu determinuje útok na Sovětský svaz. Mimo toho k tomu nabádají všechny ty kapitalistické státy, které mu dovolily přezbrojení a obsazení všech nezbytných ekonomických a strategických pozic. Je to jasné samo sebou. Rakovský, zapomínáte na jednu velmi důležitou věc. Přezbrojení Hitlera a ty lhůty, které v danou chvíli dostal od národů z Versailles, toho si dobře povšimněte, získal ve zvláštním období, kdy jsme se ještě mohli stát Stalinovými dědici v případě jeho porážky, protože tenkrát opozice ještě existovala. Pokládáte tento fakt za náhodu nebo jen za časovou schodu? Gabriel, nevidím žádnou souvislost mezi rozhodnutím versalských vlád s přezbrojením Němců a s existencí opozice. Trajektorie hitlerismu je sama o sobě jasná a logická. Útok na Sovětský svaz je součástí jeho programu už dosti dlouho. Zničení komunismu a expanze na východ jsou dogmata z knihy Mein Kampf tohoto Talmudu národního socialismu. To však, že by si vaši poraženci přáli využít aktuálnost této hrozby proti Sovětskému svazu, by samozřejmě odpovídalo jejich způsobu myšlení. Rakovský, ano, na první pohled to všechno vypadá přirozeně a logicky. Je to ale až příliš logické a přirozené na to, aby to mohla být pravda. Gabriel, kvůli tomu, aby se to nestalo, aby na nás Hitler nezaútočil, bychom měli uzavřít svazek s Francií a spolehat na něj. To by ale bylo příliš naivní. Znamenalo by to uvěřit v to, že kapitalismus je ochoten se sebe obětovat kvůli tomu, aby zachránil komunismus. Rakovský. Budeme-li spolu debatovat pouze na základě pojmů, které jsou používány na davových shromážděních, pak jistě máte zcela pravdu. Říkáte-li to ale upřímně, pak promiňte, jsem zklamán. Myslel jsem, že se politika věhlasné stalinské pozice nachází na vyšší úrovni. Gabriel, útok hitlerismu proti Sovětskému svazu je mimo to dialekticky nevyhnutelný. Je stejně nevyhnutelný jako třídní boj na mezinárodní rovině. Vedle Hitlera se proti nám nutně postaví všechen světový kapitalismus. Rakovský, takže věřte mi, že v souvislosti s vaší scholastickou dialektikou jsem si o politické kultuře stalinismu vytvořil ten nejnepříznivější dojem. Naslouchám vašim slovům asi tak, jako by mohl Einstein naslouchat žákovi licea, který mluví o čtyřrozměrné fyzice. Vidím, že jste seznámen pouze s elementárním marxismem, s tím demagogickým a populárním marxismem. Gabriel, nebude-li vaše vysvětlení příliš zdlouhavé a složité, velmi rád si poslechnu nějaký rozbor této relativity či kvantu marxismu. Rakovský, není v tom žádná ironie. Říkám to jen proto, že mne k tomu motivují nejlepší přání. V témže elementárním marxismu, který přednášejí dokonce u vás na Stalinské univerzitě, můžete najít argument, který je v rozporu s vaší tezí o nutnosti hitlerovského útoku na Sovětský svaz. Učí vás ještě také tomu, že úhelným kamenem marxismu je tvrzení, podle něhož jsou rozpory údajně nevylečitelná a smrtelná nemoc kapitalismu. Je to tak? Gabriel, ano, samozřejmě. Rakovský, mají-li se ale věci tak, že kapitalismus vyníme z aktuálnosti neustálých kapitalistických rozporů v ekonomické sféře, proč by potom neměl týmyž rozpory trpět rovněž v politice? Politické a ekonomické není významné samo o sobě. Je to jen stav či rozměr sociální podstaty. Pokud ale rozpory vznikají v sociální sféře, odráží se zároveň také v ekonomickém nebo v politickém rozměru, nebo také v nich obou současně. Bylo by přece absurdní předpokládat mylnost v ekonomice a zároveň předpokládat neomylnost v politice, tedy cosi nezbytného proto, aby se útok proti Sovětskému svazu stal nezbytný, anebo, jak vy říkáte, absolutně nevyhnutelný. Gabriel, to znamená, že ve všem vycházíte z rozporů, z fatality a z nutnosti omylů, jimiž musí být vystavena buržoazie, která Hitlerovi zabrání zaútočit na Sovětský svaz. Rakovský, jsem marxista. Tady, ale řečeno mezi námi, abych nedal ani jednomu aktivistovi podnět k pobouření, vám říkám, že při celé své víře v Marxe bych neuvěřil tomu, že Sovětský svaz existuje jen v důsledku omylu jeho nepřátel. A myslím, že tentýž názor zastává i Stalin. Rakovský. Ach ano, nedívejte se na mě tak, neboť nežertuji, ani jsem se nezbláznil. Gabriel, dovolte mi o tom zapochybovat alespoň do chvíle, dokud mi svá tvrzení nedokážete. Rakovský, teď už vidíte, že mám důvody kvalifikovat vaši marxistickou kulturu jako zprostředkovanou. Vaše argumenty a reakce jsou stejné jako u kdejakého nejprimitivnějšího aktivisty. Gabriel, nejsou snad správné? Rakovský, ano, jsou správné pro malého správce, pro byrokrata a pro davy. Hodí se tomu, kdo je řadový bojovník. Takový v něm musí věřit, stejně jako musí opakovat, co je psáno. Poslechněte si mne nyní, ale v řádu utajení. S marxismem se věci mají přesně jako se starověkými ezoterickými náboženstvími. Jejich stoupenci měli znát jen vše nejelementárnější a nejvulgárnější, protože tímto způsobem bylo zapotřebí v nich podněcovat víru. Čili to, co je absolutně nezbytné jak ve věci náboženství, tak ve věci revoluce. Gabriel, snad mi tu nyní nechcete svůj mystický marxismus odhalit zase jako druh jakéhosi zednářství. Rakovský, kdepak? Nechci zde deklamovat žádné ezoterizmy. Naopak, jej vyličím zcela jasně. Dříve, než se marxismus stal filozofickým, ekonomickým a politickým systémem, byl konspirací sloužící revoluci. Takže vzhledem k tomu, že revoluce je pro nás jediná absolutní realita, filozofie, ekonomika a politika jsou pravdivé jen do té míry, do jaké vedou k revoluci. Žádná zásadní pravda. Nazveme si ji jako subjektivní. V ekonomice ani v politice neexistuje. Neexistuje dokonce ani v morálce. Ve vědecké abstrakci je to buď pravda, nebo omyl. Pro nás, ale kdo jsme podřízení revoluční dialektice, existuje pouze pravda. A protože pro nás, kdo jsme podřízení revoluční dialektice, existuje pouze pravda, a tedy jediná pravda, musí takovou být pro vše, co je revoluční. Právě takovou byla také pro Marxe. Analogicky vůči tomu musíme jednat také my. Vzpomeňte si na Leninovu odpověď danou komusi, kdo mu argumentoval tím, že jeho úmysl je prý v rozporu s realitou. Lenin tehdy řekl, já jej cítím jako reálný. Ano, tak zněla jeho odpověď. Myslíte si snad, že Lenin vyslovil hloupost? Kdepak? Veškerá realita a veškerá pravda pro něj byly relativní v souvislosti s jednou jedinou a absolutní pravdou. Revolucí. V tom byl Marx geniální. Kdyby se všechny jeho spisy týkaly pouze hrubé kritiky kapitalismu, už jenom pak by to byla nepřekonatelná vědecká práce. Ale v pasážích, v nichž jeho dílo dosahuje mistrovské úrovně, se zároveň stává jakoby ironickým. Komunismus, říká doslova, musí zvítězit, neboť toto vítězství mu přinese jeho nepřítel kapitál. Tak zní Marxova ústřední teze. Existuje ale větší ironie? Takže Marxovi kvůli tomu, aby mu mohli uvěřit, stačilo, aby kapitalismus i komunismus depersonifikoval, aby lidskou bytost změnil na bytost racionální, což také učinil s neobyčejným mistrovským uměním kouzelníka. Byl to jeho maximálně inteligentní prostředek, jímž kapitalistům ukázal, že jsou realitou kapitalismu. Takže komunismus může zvítězit jen díky vrozenému idiotismu. To proto, že bez výskytu nevymírajícího idiotismu v případě homo economico se v něm nemohou projevit nepřetržité rozpory, které Marx proklamuje. Dokázat dosáhnout toho, aby se z homo sapiens stal homo stultum, znamená disponovat magickou mocí, jež dokáže člověka uvrhnout na nejspodnější stupínek zoologického škály, čili do úrovně živočicha. Jen při existenci homo stultum mohl Marx v tu dobu vrcholu kapitalismu vytvořit svou axiomatickou rovnici. Rozpor plus čas rovná se komunismus. Věřte mi, že když jsme do tohoto zasvěcení a potom vidíme Marxův portrét, třeba už jen ten, který se hrdě tyčí nad hlavním vchodem na Lubjance, nedokážeme zadržet vnitřní výbuch smíchu, jímž nás Marx nakazil. Vidíme totiž, jak se celou svou vohusatou tváří směje celému lidstvu. Gabriel, vy ještě máte tu odvahu smát se nejváženějšímu vědci doby? Rakovský, já a smát se, ale kdepak? Je to nadšení. Kvůli tomu, aby Marx dokázal podvést tolik vědců, bylo nezbytné, aby stál nad nimi všemi. No dobrá, kvůli tomu, abychom mohli Marxe posuzovat v celé jeho velikosti, musíme především vidět skutečného Marxe, čili Marxe revolucionáře a Marxe podle jeho manifestu. Tak vidíme Marxe konspirátora, neboť v době, kdy žil, se revoluce nacházela ve stavu konspirace. Není přece náhoda, že revoluce může za svůj posun a za svá hlavní vítězství děkovat právě těmto konspirátorům. Gabriel, to znamená, že popíráte aktuálnost dialektického procesu rozporu v kapitalismu, které vedou k finálnímu triumfu komunismu? Rakovský, vůbec nepochybujte o tom, že kdyby Marx věřil v to, že komunismus dosáhne vítězství jen díky rozporům v kapitalismu, pak by se ani jedinkrát, nikdy by se o těchto rozporech nezmínil na tisících stran svého vědeckého revolučního díla. Takový byl kategorický imperativ Marxovy realistické povahy. Nebyl vědecký, nýbrž revoluční. Revolucionář a konspirátor svému nepříteli nikdy nesmějí odhalit tajemství svého triumfu. Nikdy mu nedají informaci, ale vždy mu poskytují jen dezinformace. A právě je ve své kontrakonspiraci používáte. Nebo je tomu snad jinak? Gabriel, nedospěli jsme tak ale nakonec k tomu závěru, jak vy říkáte, že v kapitalismu rozpory neexistují, zatímco pokud o nich Marx mluví, pak je to jen revolučně strategický prostředek. Není-liž pravda? Kolosální a neustále narůstající rozpory v kapitalismu přece nesporně existují. Z toho vidíme, že Marx zalhal a vyslovil pravdu. Rakovský, ano, jako dialektik jste skutečně nebezpečný. Jakmile lámete brzdy scholastické dogmatiky a dáváte úplnou svobodu vlastní vynalézavosti. Ano, je tomu tak. Tím, že Marx vyslovil pravdu, zalhal. Zalhal, protože všechny uvedl do omylu tím, že definoval rozpory v dějinách ekonomiky kapitálu jako stálé a nazval je jako přirozené a nezbytné. Zároveň ale vyslovil pravdu, neboť věděl, že rozpory budou vytvářeny a budou se zvyšovat v narůstajícím pokroku do té doby, dokud nedosáhnou svého vrcholu. Gabriel, to znamená, že tím dospíváte k antitezi? Rakovský, kdepak? O žádné antitezi tu nemůže být řeči. Marx v souvislosti s původem rozporů v kapitalismu klame z taktických důvodů. Nikoliv z důvodu jejich samozřejmé reality. Marx totiž věděl, jak se utvářely, jak se vyostřovaly a jak celá věc dospěla až do vytvoření všeobecné anarchie v kapitalistické výrobě, která předcházela triumfu komunistické revoluce. Marx věděl, že k tomu dojde, protože znal ty, kdo to vše způsobují. Gabriel, podobné odhalení mi připadá jako velmi bizarní novinka, protože tvrdí, že právě to, co vede kapitalismus k sebevraždě, jak se zdařile vyjádřil buržoázní ekonom Schmalenbach, čímž jen potvrdil Marxovy názory, není podstata a vrozený zákon kapitalismu. Zajímá mě ale, zda se touto cestou dostaneme k něčemu personálnímu. Co pak, Rakovský? Co pak jste to už intuitivně nevycítil? Nevšiml jste si, jak jsou v Marxově případě slova v rozporu s činy? Marx na jedné straně sice deklamuje nezbytnost a nevyhnutelnost kapitalistických rozporů. Dokazuje aktuálnost přidané hodnoty a kumulace, čili dokazuje to, co reálně existuje. Obratně si vymýšlí, že větší koncentrace prostředků výroby odpovídá větší masa proletariátu. Větší moc pro vybudování komunismu není-liž pravda. Pojďme ale dál. Vedle této deklamace ale zároveň zakládá internacionálu. Internacionála je však v záležitosti každodenního třídního boje reformní. Je tedy organizací, která je předurčena k tomu, aby omezila přidanou hodnotu, zatímco tam, kde je to možné, aby ji zcela zrušila. Internacionála je proto v souladu s Marxovou teorií objektivně kontrarevoluční a antikomunistická. Gabriel, takže nakonec dospíváme k tomu, že Marx je kontrarevolucionář a antikomunista. Rakovský, nyní už můžete vidět, jak lze využívat původní marxistickou kulturu. Kvalifikovat internacionálu jako kontrarevoluční a antikomunistickou lze logicky a vědecky exaktně jen v případě, nevidíme-li ve faktech nic víc, kromě přímého a viditelného výsledku. Zatímco v textech vidíme jen literu. K takovým absurdním závěrům, bez ohledu na jejich zdánlivou samozřejmost, skutečně dospívají. Přitom ale zapomínají na to, že slova a fakta se v marxismu podřizují pravidlům nejvyšší vědy, pravidlům konspirace a revoluce. Gabriel, dospějeme už konečně někdy k definitivnímu závěru? Rakovský, ano, hned to bude. Je-li třídní boj v ekonomické sféře vzhledem ke svým prvním výsledkům reformistický a na základě toho je v rozporu s teoretickými premisami, které určují stanovení komunismu, pak je v celé své dané a reálné významnosti čistě revoluční. Znovu ale opakuji, podřizuje se pravidlům konspirace. To znamená, že maskuje a zatajuje její skutečný cíl. Omezení přidané hodnoty, a tedy rovněž hromadění kvůli třídnímu boji, je jen viditelnost. Je to iluze sloužící k podnícení prvotního revolučního hnutí v davech. Už stávka je pokus o revoluční mobilizaci. Nezávisle na tom, zda zvítězí nebo zkrachuje, je její ekonomická působnost anarchická. V důsledku toho tento prostředek, který slouží zlepšení ekonomického postavení jedné třídy, přináší celkové schudnutí ekonomiky. Rozměry a výsledky stávky sice mohou být jakékoliv, vždy ale způsobují újmu výrobě. Celkový výsledek je pak takový. Více chudoby již se pracující třída nezbavuje. To už něco znamená. Není to ale jediný výsledek, ani není nejdůležitější. Víme, že jediný cíl každého boje v ekonomické sféře je co nejvíc vydělat a zároveň co nejméně pracovat. Taková je ekonomická absurdita. V souladu s naší terminologií je to rozpor, kterého si třídy nevšímají, protože jsou v jakousi danou chvíli zaslepeny zvýšením mzdy, která je ovšem ihned automaticky anulována zvýšením cen. A jsou-li ceny omezovány za spolupráce státu, dochází k témuž, to jest k rozporu mezi přáním více utratit a méně vyrábět, což je tady podmiňováno peněžní inflací. Tak je vytvářen konstantní bludný kruh, stávka, hlad, inflace a zase hlad. Gabriel, s výjimkou toho, kdy stávka probíhá na účet přidané kapitalistické hodnoty. Rakovský, teorie, šedá teorie, říkám vám mezi námi, podívejte se do jakékoliv ekonomické ročenky, kterékoliv země a podělte renty a celkový příjem na všechny, kdo dostávají mzdu. Pak pochopíte, jak toto neobyčejné vlastnictví vzniká. A právě toto vlastnictví je to nejrevolučnější. Tuto skutečnost musíme držet v co nejpřísnějším utajení. To proto, že když se z teoretické dividendy odečtou mzdy a výdaje direkce, které se nahromadí při likvidaci soukromníka, téměř vždy potom zůstává dividenda, která je pro proletáře pasivní. V realitě je ovšem pasivní vždy, vezmeme-li navíc v potaz zmenšení rozsahu a snížení kvality ve výrobní sféře. Nyní už vám je snad jasné, že výzva ke stávce jako k prostředku za rychlé zlepšení blahobytu proletariátu je jen záminka. Je to ale nutná záminka k tomu, aby jej podnítila k sabotáži kapitalistické výroby. Tak to jsou k rozporuplnému buržoaznímu systému přidávány navíc ještě rozpory proletariátu. Je to dvojsečná zbraň revoluce. Přitom je samozřejmé, že nevzniká sama sebou. Existují organizace šéfové disciplína. Navíc chybí hloupost. Není vám podezřelé, že ty slavné rozpory kapitalismu a jmenovitě finanční rozpory také někdo organizuje? Jako potvrzení svých argumentů vám jen chci připomenout, že proletářská internacionála se ve svém ekonomickém boji shoduje s finanční internacionálou. To proto, že obě vyvolávají inflaci. Tam ale, kde existuje shoda, je třeba předpokládat rovněž spolupráci. Dáme si písničku a budeme po písničce pokračovat.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skrl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však pomelý, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo, když duše zůstává nemá, odpověď duší ti cít, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Jo, kdo má právo. Tak, pokračujeme. Gabriel. Ale to snad ne. Vidím tu takovou kolosální absurditu, anebo záměr vytvořit nový paradox, že si to dokonce ani nepřeji, nechci si to představit. Vypadá to tak, jako byste narážel na existenci něčeho typu druhé kapitalistické kominterny. Přitom je samo sebou jasné, že musí být nepřátelská. Rakovský, zcela správně. Když se mluvil o finanční internacionále, mínil jsem ji právě jako kominter. Jako kominternu. I když jsem ale uznal existenci kominterny, neřekl jsem, že je nepřátelská. Gabriel, děláte si nárok na to, abychom zde ztráceli čas na vaše vynálezy a fantazírování, tak vám musím říci, že jste si proto zvolil velmi nevhodnou dobu. Rakovský, mimochodem, neberete mě přece jako favoritku z Tisíce a jedné noci, která si po večerech zpestřovala představivost, aby si zachránila život. Kde pak, domníváte-li se, že se vyhýbám odpovědí, mýlíte se, k tomu, abychom dosáhli toho, co jsme si přece vzali, musím vám, nechceli tady zkrachovat, předběžně vysvětlit ty nejzásadnější věci. Přitom ale musím brát zřetel na vaši celkovou neznalost s tím, co bych pojmenoval asi jako vyšší marxismus. Nemohu tato vysvětlení vynechat, protože dobře vím, že podobná neznalost panuje také v Kremlu. Dovolte mi tedy, abych pokračoval. Gabriel, jen klidně pokračujte. Vůbec ale nepochybujte o tom, že v případě, když se ukáže, že to vše bylo jen rozptýlení vaší představivosti, pak tato hra bude mít velmi špatný epilog. Varoval jsem vás. Rakovský, ano, pokračuji. Vy ale jako byste nic neslyšel, protože jste ve vztahu ke kapitálu scholastik. Chci ve vás probudit váš intuitivní talent. Připomenu vám něco velmi originálního. Všimněte si, jak pronikavé činí Marx závěry v souvislosti s v té době prvopočátečním anglickým průmyslem. Jak ji analyzuje a cejchuje. V jaké odpuzující podobě třeba ilustruje obraz průmyslníka. Ve vaší představivosti, stejně jako v představivosti mas, tak vystává zrůdný obraz kapitalismu v jeho lidském stělesnění. Je jim průmyslník s ovislým tlustým břichem a doutníkem v ústech, přesně jak jej vylíčil Marx, a tento netvor nadutě a zlostně vyhání z prahu svého pompézního domu dělníkovou manželku nebo dceru. Je to tak? Současně si vzpomeňte na Marxovu umírněnost a na jeho buržoazní ortodoxnost při studiu otázky peněz. V otázce peněz se již jeho slavné rozpory neobjevují. Finance pro něj neexistují jako věc, která je sama o sobě významná. Trh a oběh peněz jsou jen následky prokletého systému kapitalistické výroby, která si je podřizuje a plně je určuje. Marx je v otázce peněz reakcionář. Je to sice dosti zvláštní, ale také jim byl. Berte v potaz pěticípou hvězdu, tu, která se podobá té sovětské. Září po celé Evropě. Je to hvězda pěti bratří Rothschildů s jejich bankami, které disponují neuvěřitelným bohatstvím, o jakých kdy kdo slyšel. Tento fakt je natolik významný, že představivost lidí té doby uvedl do omylu. Marx si ho ale jakoby nevšímá. Jde v skutku o zvláštní podivnost, je to tak? Možná, že z této tak podivné Marxovy slepoty vznikl fenomén, který mají společný všechny následné sociální revoluce. Konkrétně jde o to. Všichni můžeme potvrdit, že když zástupy obsadí město či stát, vždy projevují něco jako pověrčivou bázeň před bankami a bankéři. Tyto davy vraždili krále, generály, biskupy, policisty, kněze a další zástupce nenáviděných privilegovaných tříd. Loupili a spalovali paláce, chrámy či dokonce střediska vědy. Ale i když revoluce byly ekonomicko-sociální, život bankéřů byl vždy ctěn. Vznešené budovy bank nebyly nikdy dotčeny. Podle mých informací, které jsem měl k dispozici předtím, než mě uvěznili, to pokračuje dodnes. Gabriel, kde? Rakovský, ve Španělsku, nevíte to snad? Ale když už jste se jednou zeptal, tak asi ne. Nyní mi ale povězte, zda to všechno neshledáváte přinejmenším dosti zvláštním. Zamyslete se. Policie. Nevím, zda jste si povšiml té podivné zhodnosti, která existuje mezi finanční internacionálou a internacionálou proletářskou. Řekl bych, že jedno je jen druhá strana druhého. Rubem je přitom proletářská internacionála, protože je modernější než finanční internacionála. Gabriel, kde vidíte podobnost v natolik protikladných věcech? Rakovský, objektivně jsou identické. Už jsem to tu dokázal, že komunistická internacionála, podporovaná reformistickým hnutím a celým syndikalismem, vyvolává u zástupů anarchii výroby, inflaci, chudobu a pocit beznaděje. Finance zastoupené v prvé řadě takzvanou finanční internacionálou a vědomě či bezděčně podporované soukromými finančníky vytvářejí stejné rozpory, ale v tom ještě větším množství. Dnes bychom si už mohli domyslet příčiny, na základě nichž Marx zatajil finanční rozpory. Ty však jeho pronikavému pohledu nemohly uniknout. Odpověď na tuto záhadu musíme hledat v tom, že měl ve finančnících své spojence. Navíc je působení těchto skupin objektivně revoluční a už tehdy bylo nesmírně významné. Gabriel, možná se jedná o bezděčnou schodu, nikoli však o spojenecký svazek, který by předpokládal plánovitost, vůli a uzavírání dohod. Rakovský, dobrá. Chcete-li, opustme tento náhled na věci. Nyní raději přejdeme k subjektivní analýze finanční, či dokonce něco víc. Pokusme se vypátrat, co personálně představují lidé, kteří se jimi zabývají. Internacionální podstata peněz je dobře známa. Z tohoto faktu vyplývá to, že organizace, která jimi vládne a hromadí je, je kosmopolitická. Finanční uskupení ve svém nejvyšším vzestupu jako sebecíl a samoučelnost, jako finanční internacionála popírají a neuznávají nic národního, neuznávají stát. Proto je finanční internacionála objektivně anarchistická. A byla by anarchistická absolutně, kdyby finanční internacionál jako popírač každého národního státu, nebyla sama ve své podstatě stát. Děje se tak na základě nevyhnutelnosti. Státu v jeho podstatě se jedná pouze o moc a peníze přece znamenají výjimečnou moc. Je to komunistický nadstát, který vytváříme už celé století a jeho schématem je Marxova internacionála. Zanalyzujte si to a zkoumejte jeho podstatu. Schéma internacionály a její prototyp je Sovětský svaz, ale to je rovněž jen čistá moc. Podobnost na základě podstaty mezi oběma těmito výtvory je absolutní. Je to něco fatálního a nevyhnutelného, neboť personální tvářnost jejich autorů byla identická. Finančník je stejně tak internacionální jako komunista. Oba pod různými záminkami a s pomocí různých prostředků bojují proti národnímu buržoaznímu státu a popírají jej. Marxismus je tu kvůli tomu, aby buržoazní stát ztransformoval do podoby komunistického státu. Z toho tedy plyne, že marxista musí být internacionalista. Finančník ale stejně tak popírá buržoazní národní stát a toto jeho popření vyústňuje samo sebou. V podstatě lze říci, že finančník se neprojevuje jako internacionalista, nýbrž jako kosmopolitický anarchista. Taková je jeho zevní charakteristika na určitém stupni. Je ale zapotřebí jít dál, domyslet si, co finančník představuje a kým chce být. Jak vidíte, v popření státnosti je bezprostředně přítomná individuální podoba mezi internacionálními komunisty a finančnickými kosmopolity. Jako přirozený důsledek vidíme stejnou podobnost mezi komunistickou internacionálou a finanční internacionálou. Gabriel, je to jen nahodilá podobnost, je subjektivní a objektivní v rozporech. Vlastně je ale bezvýznamná. Ihned zmizí ve střetu s nejradikálnější realitou. Rakovský, dovolte mi, abych na to nemusel odpovídat hned, aby se nepřetrhla logická nit. Chci jen rozšifrovat zásadní axiom. Peníze rovnají se moc. Peníze jsou dnes... Peníze jsou dnes těžiště celosvětové moci. V tom se mnou, doufám, souhlasíte. Gabriel, jen pokračujte, Rakovský, prosím. Rakovský, chápání toho, jak se finanční internacionála postupně až po dnešní dobu stala vládkyní peněz, tohoto magického talismanu, který se pro lidi stal stejnou modlou, jakou byl kdysi Bůh či národ, je něco, co ve vědeckém zájmu překonává dokonce umění revoluční strategie, protože je to naprosto stejné umění a stejná revoluce. Hned vám to vysvětlím. Mapovači dějin a anonymní lidské zástupy byli zaslepeni nářky a pompou francouzské revoluce. Opojeny tím, že se mu podařilo vzít králi, tedy privilegovanému jedinci, veškerou jeho moc, si nepovšiml toho, jak hrstka tajemných, opatrných a zdánlivě bezvýznamných lidí získala skutečnou královskou moc. A to moc přímo magickou, téměř božskou moc, kterou tato malá skupina disponovala, aniž by to dala najevo. Davy si nevšimli, že tuto moc si přisvojili jiní páni, kteří je uvrhli do mnohem ukrutnějšího otroctví než kdysi král, protože ten kvůli svým náboženským a morálním předsudkům nebyl schopen podobnou moc patřičně využít. Důsledkem toho všeho bylo to, že nejvyšší královskou moc získali lidé, jimž už jejich morální, intelektuální a kosmopolitické kvality dovolili tuto moc využít. Přitom je jasné, že se jedná o lidi, kteří od narozeniny nebyli křesťané, ale za to byli kosmopolité. Gabriel, co je to za mytickou moc, jež získali? Rakovský, přisvojili si reálné privilegium tisknout peníze. Neuspívejte se je, jinak budu muset uvěřit tomu, že nemáte tušení, co to vlastně jsou peníze. Představte si sebe, prosím, na mém místě. Mé postavení před vámi se rovná postavení soudruha doktora, který by musel vysvětlit bakteriologii ji vzkříšenému medikovi z éry před Pastérem. Dokážu vaši nevědomost pochopit a taky vám ji mohu prominout. Náš jazyk používá slova, která vedou k nesprávným myšlenkám o věcech a činech. Děje se tak na základě působení rozumové inercie, proto neodpovídají reálným a exaktním pojmům. Jak jsem řekl, peníze. Je zřejmé, že jste si v tuto chvíli ve své představivosti vybavil kontury reálných peněz z kovu a papíru. To ale není jejich podstata. Peníze už dnes nejsou jen toto. Reálně obíhající mince jsou již anachronismus. A pokud ještě existují a jsou v oběhu, pak jen kvůli atavismu. Jen proto, že je dodnes snaží podporovat iluzi čistě imaginární fikci. Gabriel, je to skvělý paradox, plný hazardu, je dokonce poetický. Rakovský, ano, tak tomu je. Už v dobách Marxe a Engelse tomu tak bylo, že finančníci pracovali jako nejmocnější páka revoluce. Komunistická internacionála nebyla v jejich rukách nic jiného než pouhá hračka. Ale je přece jasné, že Marx ani Engels tuto skutečnost nebudou nijak rozebírat, tím spíše ji deklamovat veřejně. Naopak tím, že v prvé řadě využili svůj vědecký talent, museli v druhé řadě zakamuflovat pravdu ve prospěch revoluce. A tak také oba učinili. Je-li libo, může to sice být skvělé, není to však paradox. Vím už, a proto jste se usmál, že ve státech sice ještě tisknou na kousky kovu či papíru bysty králů nebo národní znaky. No a co? Velké množství peněz v oběhu jsou peníze určené pro významné obchody. Zastupují veškerá národní bohatství. Peníze, ano, peníze. Začala je vydávat právě ta hrstka lidí, o nich jsem se zmiňoval. Stát jako nezadržitelná potopa. Zaplavili blanky, bankovní znaky, šeky, dlužní úpisy, i dosace, účty, kotování, čísla a zase do nekonečna čísla. Co vedle nich znamenají kovové a papírové peníze? Něco. Takového, co nemá žádný vliv. Je to jakési minimum v souvislosti se zvyšujícím se přílivem finanční valuty, která vše zaplavuje a tím ovládá. Oni jsou nejrafinovanější psychologové. Díky obecně panující nevědomosti, ale beztrestně dosáhli něčeho ještě mnohem většího. Kromě kolosálně pestré rozmanitosti finančních valut, navíc vytvořili peníze jako kredit za účelem toho, aby jejich rozsah učinili nekonečný. Tím jim přidali rychlost myšlenky. Je to ale jen abstrakce, rozumová bytost, cifra, číslo, kredit, víra. Chápete už, oč tu jde? Je to vlastně jeden velký podvod falšování peněz, stanovení legálního kurzu. Vyjadřují to jinými termíny jen kvůli tomu, abyste mě pochopil. Banky, burzy a celosvětový finanční systém, to vše je gigantický stroj sloužící tomu, aby páchal proti přirozené ohavnosti, jak se vyjadřuje Aristoteles. Jeho úkolem je přinutit peníze, aby dělali zase peníze. Je to něco takového, co je-li zločin v ekonomice, pak ve vztahu k financím je to zločin proti trestnímu zákoníku. Jmenovitě je to totiž lichvářství. Už ani nevím, jakým argumentem se to vše obhajuje. Možná, že tím získávají legální procenta. Dokonce i když uznáme jen toto a toto uznání je už bez tak dostačující, vidíme, že lichvářství stejně existuje, protože i když jsou získaná procenta třeba legální, pak si stejně vymýšlejí a falšují neexistující kapitál. Banky mají vždy formou vkladů, čili peněz v produktivním pohybu, nějaké množství peněz, které je pětkrát či dokonce stokrát větším, než jaké je množství fyzických a faktických peněz v oběhu. To ani nebudu mluvit o případech, kdy jsou peníze dány jako kredit, čili kdy se jedná o falešné a podvodně získané peníze, které přesahují množství reálných peněz a jsou vypláceny jako kapitál. Bereme-li v potaz to, že zákonná procenta nejsou fixována reálným kapitálem, nýbrž z toho neexistujícího procenta jsou nezákonná tolikrát, kolikrát je fiktivní kapitál vyšší než reálný kapitál. Nezapomínejme na to, že tento systém, který zde detailizuji, je mezi způsoby, které jsou používány kvůli falšování peněz, jedním z nejnevinnějších. Můžete-li, představte si hrstku lidí, kteří mají nekonečnou moc v zacházení s reálnými bohatstvími. Pak uvidíte, že jsou absolutními diktátory burzy a v důsledku toho jsou rovněž diktátory výroby, rozdělování, ale také práce a spotřeby. Máte-li dostatek představivosti? Pak si to pozvednete do celosvětového měřítka. Potom si uvědomíte jejich anarchické, morální a sociální působení. Jedním slovem, revoluční. Už mi rozumíte, Gabriel? Ne, bohužel stále ještě ne. Rakovský, ano, chápu, zázrak lze jen stěží pochopit. Gabriel, zázraky? Ano, právě zázraky. Nebo snad není zázrak to, když se z dřevěné chýše stane chrám? A právě takový zázrak mohli lidé, aniž by hnuli brvou, během celého století pozorovat snad tisíckrát. Protože to je právě zázrak, když se dnes z ubohých kiosků, v nich se krčili umaštění lichváři a obchodovali se svými penězi, staly velkolepé chrámy, které se na každém rohu dnešních velkoměst hrdě tyčí a skví svými pohanskými kolonádami. Přicházejí do nich zástupy lidí s vírou, kterou jim ovšem nevsugerovávají nebeská božstva kvůli tomu, aby zde usilovně položili oběť vkladů ze svých bohatství božstvu peněz, o němž se domnívají, že přebývá uvnitř železných a nezničitelných pokladen bankéřů, které jsou díky svému božskému poslání předurčeny k tomu, aby svá bohatství zvyšovali až do metafyzické nekonečnosti. Tady to dneska zapíchneme. No a jsme u peněz jako takových, to je velmi zajímavé, Rothschildové a spol. Inu, to téma není až tak, řeknu, momentálně atraktivní. To téma je atraktivní stále a pořád. Přátelé, to je všechno. Zítra se na vás budu těšit 17 hodin opět si show, potom od 9 je s Míšou. Mějte se krásně a připravujte pokud možno velice kvalitně sami sebe na ten vánoční už konečně klid. Od mikrofonu vám to přeje a brzy se na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Stáh nás bude strážiť. nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla sa chráni, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si v šiari na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.